วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการชุดวิชา32336การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนเรื่องการพัฒนาและส่งเสริมทรัพยากรการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำหรับสาระสำคัญในรายการนี้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนการส่งเสริมทรัพยากรการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืนโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชพลทรงสุนทรวงศ์ให้เกียรติเป็นวิทยากรค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะในการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนมีองค์ประกอบโดยทั่วไปหลายประการนะคะเนื่องจากการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องใช้เวลาเงินทุนและความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนมีองค์ประกอบอะไรบ้างมาฟังจากวิทยากรกันนะคะ
สวัสดีครับนักศึกษาการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนก็มีองค์ประกอบโดยทั่วไปหลายประการเนื่องจากการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องใช้เวลาเงินทุนและความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและองค์ประกอบต่างๆก็สามารถระบุได้อย่างเช่น 1. การกำหนดแผนงานและเป้าหมายที่ชัดเจนครับ 2. การระบุกลุ่มของทรัพยากรการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน 3. ความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 4. เงินทุนสนับสนุน 5. การประสานงานอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 6. การสร้างกลไกการตรวจสอบหน่วยงานตรวจสอบและประเมินผล 7. การสร้างตัวชี้วัดเพื่อวัดผลของการพัฒนาและสามารถกำหนดได้นอกจากนี้ก็อาจแสดงความสัมพันธ์เกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนซึ่งก็มีการรวมถึงปัจจัยต่างๆนอกเหนือจากที่ได้กล่าวมาข้างต้นอีกเช่นระบบการเงินที่ทันสมัยและเชื่อถือได้ระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐานเทคโนโลยีและเครือข่ายทางสังคมทั้งในประเทศและที่สำคัญก็คือเครือข่ายกับต่างประเทศโดยเฉพาะการพัฒนาการท่องเที่ยวในปัจจุบันนั้นมีการเชื่อมโยงกับต่างประเทศได้อย่างง่ายดายนะครับและก็ยังมีส่วนเสริมให้มีการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วย
การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนนอกจากจะมีองค์ประกอบที่วิทยากรได้อธิบายไปแล้วก็ยังมีปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอื่นๆอีกนะคะปัจจัยอะไรบ้างที่มีส่วนทำให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมาฟังจากวิทยากรกันค่ะ
กระบวนการพัฒนาการทรัพยากรท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนนั้นก็ประกอบด้วย7ขั้นตอนได้แก่ขั้นที่1การกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขั้นที่2การระบุโครงสร้างของตลาดการท่องเที่ยวขั้นที่3การระบุแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สำคัญขั้นที่4การตรวจสอบสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวขั้นที่5การประเมินแง่มุมต่างๆของแหล่งท่องเที่ยวขั้นที่6การดำเนินการด้านการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวขั้นที่7การวัดผลและจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆในแต่ละขั้นนั้นขอให้นักศึกษาอ่านเพิ่มเติมในเอกสารการสอนด้วยนะครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะในการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนนั้นนะคะจำเป็นต้องมีกระบวนการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน
ประเภทของตัวชี้วัดในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่สำคัญได้แก่ตัวชี้วัดแบบการเตือนล่วงหน้าข้อที่2ตัวชี้วัดของระบบการสนับสนุนหรือตัวชี้วัดทางสังคมข้อที่3ตัวชี้วัดที่บ่งบอกสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวข้อที่4ตัวชี้วัดเกี่ยวกับผลของการพัฒนาการท่องเที่ยวในด้านที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคมหรือสิ่งแวดล้อมและตัวที่5ครับตัวชี้วัดเกี่ยวกับการบริหารโครงการส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านการท่องเที่ยวต่าง
ๆนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความยั่งยืนนั้นนะคะจำเป็นต้องมีการพัฒนาตัวชี้วัดที่บ่งชี้ได้อย่างชัดเจนว่าได้มีการพัฒนาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ ประเภทของตัวชี้วัดในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่สำคัญมีอะไรบ้างมาฟังจากวิทยากรนะคะ
เครือข่ายในการจัดการการท่องเที่ยวนั้นก็หมายถึงการประสานความร่วมมือระหว่างบุคคลกลุ่มและองค์กรที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงขยายผลการทำงานหรือแนวคิดไปสู่กลุ่มองค์กรอื่นๆเพื่อสร้างพลังในการแก้ปัญหาและการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆโดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันการมีส่วนร่วมและกระบวนการกลุ่มที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกันของทุกฝ่ายครับในเรื่องเครือข่ายนั้นก็เป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งในการทำให้งานหรือโครงการต่างๆสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากสภาพแวดล้อมทางการท่องเที่ยวนั้นมีความซับซ้อนหลากหลายมากขึ้นแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับภาคส่วนต่างๆมากขึ้นดังนั้นการรวมกลุ่มกันขึ้นเป็นเครือข่ายก็จะทำให้สามารถประสานประโยชน์ให้กับผู้ร่วมเครือข่ายได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยล่ะครับทีนี้มาพูดถึงการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวนะครับก็เป็นการอาศัยความร่วมมือในการพัฒนาจากภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนชุมชนและนักท่องเที่ยวเพื่อให้การร่วมมือกันพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวนั้นมีประสิทธิภาพการสร้างเครือข่ายทางทรัพยากรการท่องเที่ยวในปัจจุบันสามารถทำได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยอาศัยเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์หรืออินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างเสริมความเข้าใจอันดีแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างรวดเร็วทำให้แต่ละภาคส่วนสามารถปรับตัวและมีความรู้ที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นได้นั่นเองครับการสื่อความหมายกับการพัฒนาทรัพยากรการสื่อความหมายการท่องเที่ยวจะทำให้นักท่องเที่ยวสามารถชมทรัพยากรการท่องเที่ยวหรือแหล่งท่องเที่ยวด้วยความเข้าใจความซาบซึ้งในประวัติศาสตร์วัฒนธรรมธรรมชาติและด้านต่างๆของการท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสมเมื่อเกิดความเข้าใจความซาบซึ้งในความสำคัญของทรัพยากรท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวก็จะเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และช่วยเหลือในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นด้วยครับการสื่อความหมายในการท่องเที่ยวถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่งซึ่งช่วยในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวให้ประสบความสำเร็จและสร้างความยั่งยืนของการมีอยู่ของทรัพยากรท่องเที่ยวในระยะยาวครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะเครือข่ายเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งในการทำให้งานหรือโครงการต่างๆสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเครือข่ายหมายถึงอะไรการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวสำคัญและมีวิธีการอย่างไรวิทยากรอธิบายไว้ดังนี้ค่ะ
เอาละครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนกันบ้างเขาก็บอกว่าการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนจะต้องให้ความสำคัญกับการวางแผนและการพัฒนาการท่องเที่ยวในทุกระดับให้มีความสอดคล้องกันโดยแนวคิดเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวอยู่บนหลักของการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนซึ่งก็ประกอบด้วยข้อ1การสามารถระบุถึงประเภทและจำนวนของทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีอยู่ในด้านต่างๆรวมถึงการจัดการฐานข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างมีระบบข้อที่2การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวควบคู่กันกับแนวคิดด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีอยู่โดยอาจรวมถึงการจำกัดการใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรทางธรรมชาติและมีการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวหรือกำหนดช่วงเวลาการท่องเที่ยวอย่างชัดเจนเพื่อวัตถุประสงค์ในการดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวในระยะยาวครับข้อที่3การให้ความสำคัญในความหลากหลายของทรัพยากรการท่องเที่ยวทั้งที่เป็นทรัพยากรทางธรรมชาติและอื่นๆพร้อมกับพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายมากขึ้นเช่นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนอกเหนือจากการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีอยู่แล้วครับการส่งเสริมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆก็จำเป็นจะต้องเข้ามาร่วมกันทำงานโดยเฉพาะภาครัฐซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากทีเดียวครับควรให้ความสำคัญในทุกระดับตั้งแต่ส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นสำหรับนโยบายหลักของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจะเกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆดังนี้ครับประการแรกก็คือการพัฒนานโยบายแห่งชาติสำหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนก็ควรมอบอำนาจให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นสามารถตัดสินใจที่จะจัดการสิ่งแวดล้อมได้ข้อ2การใช้เครื่องมือเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆและการใช้กลไกทางเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพข้อที่3เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสนับสนุนให้มีการได้เริ่มโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวโดยหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนส่วนข้อที่4นั้นก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ จะต้องปรับนโยบายของรัฐบาลให้เป็นไปในแนวทางของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมากขึ้นครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนครับเขาบอกว่าปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนนั้นหมายถึงปัจจัยที่มีบทบาทและมีผลกระทบต่อความสำเร็จในการจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความยั่งยืนมากกว่าการพัฒนาทางการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านต่างๆเช่นปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมปัญหาด้านสังคมชุมชนที่อาจเกิดขึ้นตามมาจากการที่ได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนนั้นก็ประกอบด้วย6ปัจจัยด้วยกันก็คือข้อ1การมีอยู่ของทรัพยากรการท่องเที่ยวครับข้อที่2การพัฒนาความรู้ข้อที่3การร่วมมือกันข้อที่4การส่งเสริมการตลาดข้อที่5ความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคและข้อที่6การสนับสนุนทางด้านต่างๆและการลงทุนในแหล่งท่องเที่ยวครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นการท่องเที่ยวที่ทำให้นักท่องเที่ยวได้มีการพัฒนาศักยภาพทางความคิดสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นแนวคิดในการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์คืออะไรความสัมพันธ์ระหว่างการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นอย่างไรและแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนแนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทำได้อย่างไรมาฟังจากวิทยากรกันนะคะ
พูดถึงแนวคิดในการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กันก่อนเขาบอกว่าแนวคิดเชิงสร้างสรรค์นั้นก็แบ่งออกเป็น4ด้านคือด้านเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจและวัฒนธรรมครับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์หรือที่เรียกกันว่า creative tourism นั้นเป็นการท่องเที่ยวที่ทำให้นักท่องเที่ยวได้มีการพัฒนาศักยภาพหรือความเป็นไปได้ทางความคิดสร้างสรรค์ผ่านการเข้าร่วมอย่างกระตือรือร้นทำให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ในด้านต่างๆของแหล่งท่องเที่ยวการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นั้นไม่ได้สามารถทำได้โดยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเท่านั้นครับแต่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ต้องพึ่งพาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่างๆเช่นอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์อุตสาหกรรมการออกแบบรวมถึงมรดกทางด้านวัฒนธรรมที่สำคัญของท้องถิ่นต่างๆเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างแท้จริงนั่นเองครับพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเศรษฐกิจสร้างสรรค์เขาก็บอกว่าการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจสร้างสรรค์นอกจากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จะอยู่ภายใต้เศรษฐกิจสร้างสรรค์แล้วการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ก็ยังอยู่บนพื้นฐานของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ประเภทต่างๆเช่นอุตสาหกรรมการออกแบบอุตสาหกรรมแฟชั่นอุตสาหกรรมบันเทิงและอุตสาหกรรมสื่อและภาพยนตร์เป็นต้นนะครับในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11ปีค.ศ.2012ถึง2016ก็ได้มีการนำเอาแนวคิดของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ซึ่งเป็นแนวทางที่จะขับเคลื่อนประเทศไปในอนาคตโดยที่คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์แห่งชาติให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อจะเป็นกลไกที่สำคัญในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจซึ่งก็ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกสิ่งที่สำคัญก็คือการอาศัยกระบวนการของความคิดที่สร้างสรรค์ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นทุนทางความคิดสร้างสรรค์แทนจะเป็นการเน้นทุนที่เป็นเงินในอดีตที่มากเกินไปครับซึ่งความคิดสร้างสรรค์ดังกล่าวนี้ก็เป็นสิ่งที่สอดคล้องส่วนหนึ่งกับทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวของไทยซึ่งได้แก่ทรัพยากรทางด้านความคิดทางประวัติศาสตร์ประเพณีวัฒนธรรมโดยดึงเอาความเป็นไทยที่หลากหลายออกมาจากนั้นก็นำมาประยุกต์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการแล้วก็จะเป็นการสร้างให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตไปได้อย่างมากทีเดียวนะครับทีนี้มาพูดถึงการพัฒนาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนแนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กันบ้างการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จะต้องให้ความสำคัญกับทรัพยากรท่องเที่ยวต่างๆเช่นทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โบราณสถานศาสนสถานทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีนอกจากนี้การพัฒนาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ก็จำเป็นต้องเน้นกระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรการทำความเข้าใจในมรดกทางวัฒนธรรมการใช้สื่อประเภทต่างๆเป็นต้นนะครับนอกจากนี้การพัฒนาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ก็จำเป็นต้องเน้นในกระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลความเข้าใจในมรดกทางวัฒนธรรมการใช้สื่อประเภทต่างๆอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับโดยสรุปเป็นหัวข้อสำคัญได้ดังต่อไปนี้ข้อแรกก็คือการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและการนำเสนอการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ซึ่งจะต้องให้ความสำคัญกับมรดกทางวัฒนธรรมซึ่งมีประเภทต่างๆดังนี้นะครับได้แก่ กลุ่มโบราณสถานครับได้แก่ผลงานทางสถาปัตยกรรมผลงานประติมากรรมหรือจิตรกรรมกลุ่มอาคารได้แก่กลุ่มของอาคารที่แยกจากกันซึ่งเชื่อมโยงต่อกันโดยลักษณะทางสถาปัตยกรรมหรือโดยความสอดคล้องกลมกลืนและอีกแหล่งหนึ่งก็คือสิ่งที่เรียกว่าผลงานที่เกิดจากมนุษย์นะครับหรือผลงานที่เกิดจากทั้งมนุษย์และธรรมชาติและบริเวณอันรวมถึงแหล่งโบราณคดีซึ่งมีคุณค่าโดดเด่นในมิติทางประวัติศาสตร์สุนทรียศาสตร์ชาติวงศ์วิทยาหรือมนุษยวิทยาในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะครับก็นอกจากนี้ยังประกอบด้วยการพัฒนาบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ซึ่งบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวนั้นก็เป็นกำลังสำคัญในการร่วมพัฒนาสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ครับประการสุดท้ายการใช้สื่อต่างๆนะครับสื่อเป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นตรงกันดังนั้นสื่อทางด้านต่างๆทั้งสื่อสิ่งพิมพ์สื่อภาพยนตร์หรือสื่อประเภทอื่นๆถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อเกิดความประทับใจสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เช่นภาพยนตร์เกาหลีที่มีผลต่อการทำให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศเกาหลีเพิ่มมากขึ้นเป็นต้นครับทั้งหมดนี้ก็คือสาระที่น่าสนใจในหน่วยที่9การพัฒนาและส่งเสริมทรัพยากรการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนสวัสดีครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังสาระสำคัญในเรื่องการพัฒนาและส่งเสริมทรัพยากรการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนไปแล้วนะคะขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชพลทรงสุนทรวงศ์ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรพัชราอิงคณินันท์จัดทำบทรายการกำกับและควบคุมการผลิตรายการวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเทคนิคและดิฉันพัชราอิงคณินันท์ดำเนินรายการสวัสดีค่ะ